Gepliyer Azatlyk Radiosy. Gerçiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 26-njy maý hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi, gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg'in aytmağına göre Birleşik Ağzaları 25-nji maýda geçiren duruşunda NATO'nun İslam Devleti adlı ekstremist topara garşy halkara koalisiýasyna gatnaşmak barada ulaşypdyr. Bu NATO'nun terrorizme garşy göreşi goşandy barada güýçli siýasy işarat berer diýip Stoltenberg 28 agzaly harbi birleşigiň liderleriniň Brüsselde geçiren duruşunyň öňü terasynda aýtdy. Bu duruşa Birleşik Ştatlaryň prezidenti Donald Trump ilkinji gede gatnaşdy. Şol bir Da Stoltenberg bu planın NATO'nun İslam devleti toporuna ve beylik ekstremist toporlara karşı görüştü. Siriyada ve Irak'ta sövüş rolunu öz üstüne almağını göz önünde tutmayanlığını belledi. NATO'nun 28 ağzasının ehlisi 68 yurdu öz üçün alayan Birleşik Ştatların yolbaşçılığındaki global koalisyasının düzümüne girer. Bu koalisyon İslam devleti toporuna karşı görüşmeyi maksat ediniyar. Ama NATO Birleşik Ştatların batışına karamazdan kurama hükmünde bu görüşü onun gatnaşmandy. Guramanyň Fransa, Germaniýa we Italiýa ýaly ýurtlarynyň bu karara garşy çykandygy habar berilýär. Orsiýet harby türgünleşikler üçin Täjikistanda İskander M kysymly taktiki ballistik raketalary iýberenligini ma'lum etdi. Moskwa raketalarynyň bu görnüşini Merkezi Aziýa ilkinjedek iýberýär. Orsiýetiň Merkezi harby regionynyň goşun ýolbaşçysy general polkownik Vladimir Zarudnitski 25-nji maýda Ekaterinburg şäherindeden çykyşynda agzalan raketa sistemasynyň Duşenbe antiterror 2017 atly harby maşgalarynda ulanyljakdygyny aýtdy. 30-njy maýda we 1-nji iýunda geçiriljek bu türgünleşikler garaşsy döwletler arkadaşlygynyň terrora garşy merkezi tarapyndan geçiriler. Ortiýetiň Täjikistanda 7000 çemesi harbiýeti bar. Olary Ortiýetiň bu ýurtdaky harby bazasynyň 3 sany bölümünde ýerleşýärler. Awganistan bilen uly serhede eýip bolan Täjikistan Ortiýetiň täsiri astyndaky kollektiwlen howpsuzlyk alaşy guramasynyň düzümine girýär. Emma şol wagtda Birleşen Ştatlar bilen hem harby hyzmatdaşlyk alyp barýar. Gepliýär Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleýijileri, siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Özbekistanyň Uzbek Energo kompaniýasy we Türkmenistanyň energetika ministrligi elektrik energiýasynyň tranziti we aktarylmagy barada şenbe güni ulaşyk baglaşdylar. Media maglumatlaryna görä Türkmenistanyň we Özbekistanyň prezidentleriniň 20-nji maýda Abadada geçiren duşuşynyň ideýany baglaşylan ulaşygy Türkmenistanyň energetika ministri Çary Murat Purçekow we Özbekistanyň wicepremieri Golomjon Ibragimow gol çekipdir. Ulaşygyň Türkmenistandan elektrik energiýasynyň Özbekistanyň energiýa sistemasy arkaly Gazagystana we Kyrgyzstana geçirilmegini göz öňünde tutýanlygy Media serişdelerinin maglumatlarında xabar verilir. Şeyli de Lalaşıq Türkmen Energo Kampaniyasının Özbek Energo Kampaniyasının öngdeki birgisinin xatabını Lalaşılan baxadan elektrik energiyasını bermek önce meselani öz üçüne aliyar deyip gazete Uz Neşri Özbekistan'ın prezidentinin aparatına salgılanıp xabar verir. Britaniýanyň premier-ministri Tereza May Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen duşuşunda iki ýurdun arasynda paýlaşylýan aňtaw maglumatlarynyň howpsuz bolmalydygy barada anyk aýtjakdygyny ma'lum etdi diýip Britaniýanyň Medpowot bileleşigi täzelikler agentligi habar berýär. 25-nji maýda peýda bolan bu maglumat Britaniýanyň polisiýasynyň 22-nji maýda Manchesterde konserde bolan bombaly hüjüm barada aňtaw maglumatlarynyň Birleşen Ştatlar tarapyndan paş edilmegine we munyň Nizem gözlükdeki bomba yatan adamı tapmak önce dağallaları ziyan yetirmeğinden aladalanma bildiriyenliği varada Berlin haberlerin iyi ziyanından qabat geldi. May hükümetin adattan daşarı hopsuluk yengeşi Kobra'nın maslahatını geçirdi. Bu maslahat hücumden veri 4-cü edek geçirliyar. Resmiler canının geçen hücumcu olmakta guman edilen 22 yaşlı Salman Abedi'nin toporun ağzası olmağını çak edip onun yaranlarını gözleyer. Hücumun neticesinde 22 adım vefat oldu ve 60 çemesi adım şolsandı çağalar yaralandı. Britaniýanyň resmiýetleriniň we howpsuzlyk boýunça ýolbaşçylarynyň geçirilýän derňewleriň detallarynyň Birleşen Ştatlaryň media serişdelerinde peýda bolmagyndan gahyr gazap bildirenligi habar berilipdi. Britaniýanyň resmiýetleri bu maglumatlary dessine tasdiklamandy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış